Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători, și Hristos a înviat! Vă propun astăzi o discuție cu doamna doctor Monica Marcela Pușcaș, medic specialist de medicină de familie la Omniprax Târgu Mureș. Bună ziua, doamna doctor, și bine ați revenit la Radio Târgu Mureș!
Bună ziua, bine v-am regăsit! Se pare că am răspuns provocării Luminiței Avram, că nici nu știu despre ce o să discutăm, și atunci concluzionez că o să stăm să bârfim cafetele și o să audă toată lumea ce vorbim noi.
Dar o să vorbim și lucruri foarte, foarte serioase.
Da, am acceptat provocarea, nici măcar nu știu despre ce o să vorbim, dar o să găsim noi despre ce
o să
vorbim.
O să fie interesant.
Este probabil la a doua emisiune de genul ăsta de vorbim, nu știm despre ce, dar nu mai terminăm.
Dar eu știu. Începem. Eu îmi fac întotdeauna temele.
Sunt convinsă, chiar prea bine le faceți.
Mulțumesc. Mă întreabă și cunoscuții, mă întreabă și colegii, chiar și membrii de familie, despre ce vorbim, la părerea ta. În fiecare zi primesc această întrebare și astăzi, de exemplu, le-am răspuns că vine un medic de familie care este cel care, la care ne ducem atunci când avem mai multe probleme. Nu mergem cu o singură problemă decât atunci când e ceva acut, când ne doare crunt, când ne crește febra sau știu eu ce se întâmplă într-o anumită zonă a corpului. De cele mai multe ori mergem cu mai multe probleme de sănătate. De exemplu, știu și pe pielea mea, merg la medic atunci când îmi scârție un genunchi, am o ureche care țiuie, am o arsură la stomac după ce mănânc ceva gras. Mă gândesc că vine vara și ar trebui să-mi scot alunițele la control și așa mai departe. Vi se întâmplă asta, doamna doctor, să vină oamenii cu un set de probleme și nu cu una singură?
Mi se întâmplă multe de genul, și să știți că și colegilor mei, medici de familie în toată țara asta, îi se întâmplă următorul fenomen. Vine pacientul și nici nu vrea să stea jos și zice: eu vreau doar un bilet de trimitere. Dragii mei, acel bilet de trimitere pot să vi-l dau în alb să faceți ce vreți cu el. Dar, practic, biletul de trimitere este un document, este un act medico-legal pe care medicul care consultă un pacient, care îl examinează, te trimite pentru ca să ai acea gratuitate de servicii, că toată lumea zice te duci acolo că este gratuit, dar nu mai spune că și cu bilet de trimitere, dacă te duci așa de unul singur și de capul tău, nu prea este gratuit. Și atunci vin majoritatea și îmi spun: eu doar vreau un bilet de trimitere, m-am documentat pe internet și cred că aș avea nu știu ce. Și atunci îl las, depinde cât timp am persoana respectivă să-mi spună, și după aia îl întreb: și acum ce vă doare? În momentul ăla omul stă și se gândește să spun, să nu spun, și majoritatea spun: păi să știți că de fapt pe mine mă doare aia, mă doare aia, mă doare aia. Bine, nu, haideți să vă consult. Dar chiar mă consultați? Da, bineînțeles. Colegi de-ai mei, chiar discutam pe un forum de socializare între medicii de familie, care un coleg drăguț de la Oradea, Valentin, ne-a spus, zice, a venit un pacient foarte drăguț și a zis: nu-mi da și mie un bilet să mă vadă un medic? Și colegul i-a răspuns, zice: vă văd eu și fără bilet, că și eu sunt medic. Și spunându-vă lucrurile astea, asta aș vrea să subliniez pacienților, că acel bilet de trimitere, care toată lumea îl consideră banal, mă duc la medicul de familie să iau un bilet de trimitere. Du-te la medicul de familie, măcar să discuți cu el, să-i spui ce te doare, poate vei obține mai mult decât acel bilet de trimitere, cu un minim de efort, adică făcând totuși o programare, pentru că lucrurile care ne dor de 3-4 săptămâni și noi venim astăzi peste toți că suntem urgență, aia nu mai este urgență. Și atunci și medicul poate să își ia libertatea de a te ține până își termină programații și să te vadă după aia, în ghilimele, în urgență.
Doamna doctor, nu mă refer neapărat la cei care vin pentru un bilet de trimitere. Eu spuneam sau îmi doresc să discut despre acei pacienți care vin cu mai multe probleme, unele mai supărătoare, iar altele mai, poate mai puțin supărătoare. Spuneam, vine cineva care spune că îi scârție genunchiul, da? De acolo și dumneavoastră vă orientați când, cum, veniți cu un set de întrebări. Mai apoi, legat de țiuitul în ureche, poate să fie o problemă ORL sau poate să fie o spondiloză, o tensiune sau altceva. Și atunci dumneavoastră veniți cu seturi și seturi de întrebări. Vi se întâmplă asta să vină oamenii cu,
să știți,
cu acuze foarte diferite?
Să știți că, practic, una din uneltele medicului, deși acum este minimalizată, este anamneza, adică întrebările care le punem pacientului, un pic dirijat, ca să poți să îți obții informația categoric care îți ai nevoie să pui un diagnostic, sau un pic îl lași pe pacient să-ți spună, pentru că sunt anumite lucruri care dumnealor nu cred că ar fi importante, dar pentru noi practic sunt foarte importante. Noi suntem medici de familie care practic e nevoie să cunoaștem basic-ul, adică cunoștințele de bază din toate specialitățile. Nu este extrem de confortabil de foarte multe ori, pentru că un pacient poate să vină pentru ceva, îți spune, te orientezi cam ce ai de făcut și după ce l-ai examinat, ai văzut de una alta, se poate întoarce din ușă să spună, am uitat să vă spun ceva. Ei bine, de multe ori e foarte greu când ai următorul pacient să te întorci și să o iei de la capăt. Și atunci trebuie să judeci imediat pe moment, mă întorc sau nu mă întorc, sau îl mai chem o dată, sau rezolv problema în momentul respectiv. V-aș da un exemplu care mie mi s-a întâmplat, referitor la a nu te uita la un pacient care vine și nu este așa de agresiv, e cu bun simț și zice, lasă că se poate, pot să scapi un pacient care e absolut necesar să-l vezi.
Vreau să vă mai suferind decât cei care
e mai suferind decât cei care sau sunt mai vocali. Da, da. Vreau să vă spun o întâmplare trăită de mine în urmă cu vreo 15 ani, când eram medic de unitate militară la unitatea de tancuri în Târgu Mureș. Pe acea vreme aveam recruți. Deci, din 3 în 3 luni erau încorporați câte 1000 de soldați în unitatea respectivă și la infirmerie îi consultam pentru orice probleme. Îmi amintesc că era o perioadă de un fel de mini-epidemie de viroză, în care aveam cu zecile, deci 50-60 de recruți, de soldați, erau la rând pentru consult. Parcă acum văd rândul de pe coridor și la un moment dat, când am ajuns la soldatul numărul 55, am zis, vai, nu mai putem, era deja trecut după ora de program, eram cu vreo oră, două. Ia să vedem, îl chemăm mâine sau îl vedem acum. Bietul copil a zis, eu pot să vin și mâine, că nu-i problemă. Dar totuși m-am întors și am zis, nu, ai venit? Hai să intri. Că i-am pus termometrul, avea 39,5 febră. Fără să acuze nimic altceva, într-adevăr era extrem de bolnav. Și din acel moment am zis că niciodată, în momentul în care ieși pe ultima sută de metri, că termini, nu, dacă vine cineva să spună că am o problemă, mă întorc măcar să-l întreb.
Pentru emisiunea de astăzi, așa cum am spus, gândindu-mă la faptul că pacienții vin la dumneavoastră cu o problematică foarte diversă, am gândit că poate suntem mai de folos, mai de ajutor celor care ne urmăresc, dacă pot să intervină, să vă adreseze întrebări în funcție de preocupările sau problemele pe care le au. Sigur, nimeni nu trebuie să-și imagineze că această emisiune va pune un diagnostic sau va oferi și o rețetă,
nici
pentru
vorbă,
că nu e
nici
cazul.
Vorbă,
dar încercăm
vorbă
să îi orientăm, să-i sfătuim pe oameni. Poate au o analiză de laborator pe care nu le-a explicat-o cineva și vor o lămurire. Sau au anumite acuze și nu știu dacă știți merită sau nu ce să meargă la medic pentru asta. Vreau să le ofer tuturor celor care ne urmăresc numerele de telefon dacă vor să ne sune în direct. Suntem în direct, deși zilele trecute am avut reluări fiind zile de sărbătoare, astăzi suntem în direct. Și ne puteți suna dacă doriți la 0265307777 sau ne puteți scrie mesaje la 0755044519. Deci, în ideea în care sunt probleme diverse, am zis că dacă alegem un anumit subiect, s-ar putea ca mulți dintre cei care ne urmăresc să nu fie neapărat interesați de acel subiect. Dacă vorbim despre vaccinare, să zicem, nu sunt interesați toți.
Eu zic
toți.
Să vorbim de mai multe.
Despre mai multe probleme sau afecțiuni sau preocupări.
În momentul în care ați spus dumneavoastră, mi-am amintit de faptul că noi la Centru Medical avem niște panouri pe care chiar se intitulează cum să-ți pregătești vizita cu copilul la medicul pediatru și altul este cum să te pregătești pentru vizita la medicul de familie. Acele panouri au fost făcute în colaborare medici de familie împreună cu un coleg de-al nostru care a trecut pe partea scrisului cu doctorul Nicolae Iordache, care a coordonat aceste proiecte și am primit un feedback pozitiv de la mămicile care au intrat în cabinet și de la pacienți, care cât au stat să aștepte la intrarea în cabinet, au citit, unii și le-au fotografiat. La un moment dat eu le-am postat pe pagina mea de Facebook, în care noi am încercat să facem așa un rezumat al conduitei prezentării la medic.
Cam ce, foarte interesant. Adică, informații primesc pacienții.
Eu mă refer la o consultație normală în care nu e urgență maximă, care nu ține de noi, care e o consultație normală programată. Te gândești când mergi la medic totuși să-ți sistematizezi cam ce probleme ai, ca totuși în cele 15 minute care le are alocate să poată să le atingă pe cele mai importante, pentru că oricum te va chema la control. Să încerci să-ți respecti cât de cât ora, să vii un pic cu 5 minute mai repede, dar nu cu o oră mai repede, că atunci se blochează sala de așteptare și care vine atunci nu are unde să stea. Sunt lucruri de, cum să zic, privit din afară minore sau banale, dar care la un moment dat nu ne dăm seama, pentru că în momentul în care lumea vine la medicul de familie, am venit doar pentru adeverință, am venit doar pentru un bilet de trimitere și având în vedere discuția cu adeverința. Dragi ascultători, o adeverință este tot un document medico-legal care medicul care pune parafa pe acea adeverință vă certifică dumneavoastră starea de sănătate, adică ce boli ați avut și cum sunteți în momentul vorbirii. Și atunci se acordă personal, nu trimiți pe nimeni în locul tău ca să-ți dea o adeverință că ești sănătos să te duci nu știu unde, sau trimiți vorbă că știi, alaltă ieri nu am fost la școală, mă refer la elevi, și să-mi dați acum o scutire. Nu, la școală se merge, dacă ești bolnav, te duci la doctor. Și atunci, vedeți, sunt niște lucruri banale care noi credem că sunt rezolvate, dar care, de fapt, nu sunt. Și sunt, într-adevăr, și chiar mă bucur și, într-un fel, mă laud că am paciente care vin la consultație înainte de a obține o sarcină. Și este extraordinar ca să poți să stai de vorbă, să o întrebi. Ești vaccinată de rubeolă. Aia este foarte important ca o viitoare gravidă să aibă anticorpi antirubeolă. Chiar acum citeam tot pe acel site al nostru unde intrăm medici de familie, gravidă de 32 de săptămâni cu varicelă. Vă dați seama că poate să iasă foarte bine, dar poate să iasă mai puțin bine. Și sunt foarte multe lucruri care e bine să venim, că o discuție cu medicul de familie, tot consultație este, și dacă doar discuți și îl întrebi, că până la urmă te și examinează unde este cazul și cum este cazul.
Dar dacă e foarte bine ca aceste lucruri să fie programate.
Dar este foarte bine să fie programate, pentru că să știți că și medicii și asistenții medicali e nevoie să mai bea apă sau să meargă la toaletă din când în când, să știți. Pentru că și noi suntem oameni, într-adevăr, toată lumea se uită la noi ca la niște supraoameni, dar, din păcate, eu am mai spus și repet cu riscul să mă arate colegii cu degetul, da? Fă ce zice doctorul, nu ce face. Pentru că și la noi se întâmplă câteva ore să nu te duci la toaletă, ceea ce nu este bine, sau să nu bei apă. Deci, hidratarea, care este un lucru care noi îl promovăm în rândul pacienților.
Doamna doctor, suntem în cea de-a doua zi a lunii mai, imediat după sărbătorile pascale, după 1 mai, iar cei care s-au descurcat ieri chiar și pe vreme ploioasă, au făcut un grătar. A fost un surplus de mâncare în zilele trecute și aș vrea să știu dacă ați avut la cabinet pacienți care au venit cu acuze legate de mâncatul excesiv.
Să știți că, din fericire, nu am avut...
Știu că veniți direct de la cabinet.
Direct de la cabinet nu am avut situații de genul ăsta. Una, două persoane care s-au plâns că un pic mă simt într-un fel, dar am avut în schimb viroze, laringite, chiar febră ridicată la un sugar de 3 luni și probleme respiratorii am avut multe astăzi. Pentru că, oricum, au fost aceste zile libere, acest timp neînțelegător cu petrecăreții și cu nepetrecăreții. Și de ce? Pentru că am avut variațiile astea de temperatură care sunt extrem de înșelătoare și te păcălesc. Zici că este vai ce cald afară și nu-ți iei suficient, nu te îmbraci suficient și atunci răcești. Sau zici, vai de mine, o să-mi fie fric, te îmbraci prea gros, transpiri. Revin să reînnoiesc discuția referitoare la îmbrăcăminte. Recomand să ne îmbrăcăm așa ca foile de ceapă. Mai puține, deci mai multe, dar mai subțiri. Pentru că atunci poți să te debarasezi de una din ele și să fii comod. Chiar și la copii, eu personal, de când aplic lucrul ăsta, chiar mă îmbolnăvesc mult mai rar.
Sunt multe viroze, doamna doctor? E sezon sau...
Să știți că deja au și bolile mândria lor, au evoluat și ele, în sensul că nu mai putem spune că este un sezon din ăla sau din ăla, pentru că totul este aiurea și bulversat, la cum am văzut tornadă în România, vă dați seama că și la nivel de boli, gândiți-vă că în familia unor pacienți de-ai mei, mama este internată cu suspiciune de gripă, acum în mai. Deci, ce sezon poate să fie? Și atunci, deci, vă dați seama că nu pot să spui că ar fi un sezon de... Ce am observat, în schimb, în ultima vreme, multe laringite, deci mulți cu vocea
răgușită.
Laringitele, în general, sunt virale și aș atenționa ascultătorii noștri că nu necesită antibioterapie, ci necesită, în primul rând, repaus vocal și căldură locală.
Spuneați că ați avut și reacții alergice. E încă perioada de înflorire a unor plante?
Da, s-a plâns cineva practic de lăcrimarea ochilor, de nas înfundat și normal că am făcut legătura cu perioada asta anului, când toate înfloresc, toate explodează peste tot, polen, toată lumea se scarpină, toată lumea are erupții, te miri de unde.
Și suntem din ce în ce mai reactivi.
Și suntem, da, din păcate, suntem din ce în ce mai reactivi
agresiv
la factorii ăștia de alergeni din mediu.
Da. Vorbeam în deschiderea emisiunii despre țiuit, de exemplu, sau tinnitus și dumneavoastră imediat ați spus că s-ar putea să fie și o problemă legată de
tensiune
arterială. Cum se explică legătura între creșterea sau scăderea tensiunii arteriale și zgomotele din urechi?
Datorită presiune în artere. Din cauza asta asta este explicația la aceste zgomote.
Și în general, deci zgomotele apar atunci când
tensiunea este mare.
Pot
să apară, sunt la care apare și când tensiunea este mică. Și deci pot să apară aceste țiuituri în urechi sau tinnitus în limbaj tehnic. Poate să apară în caz de otită. Otită sau otită externă, un dop de cerumen care la un moment dat obstruează o parte a canalului auditiv și la un moment dat auzim într-un fel, Poate să fie o problemă circulatorie cerebrală, care de la spondiloza cervicală, de la depunerile de pe vasele, de la nivelul creierului, de la hipertensiune arterială, poate să genereze aceste zgomote în urechi.
Sau strict să fie o problemă a urechii interne.
Sau strict să fie o problemă de ureche internă sau o problemă vasculară, da, care practic nu ai ce să, nu ai ce să faci.
Se pot doar ameliora
doar
simptomele,
ameliora simptomele, dar nu,
mai,
dar
greu
nu,
de tratat.
Mai greu de tratat. Dacă e un lucru de, deci legat de hipertensiune, în momentul în care își regrezi tensiunea arterială, acestea dispar. Cum este, de exemplu, mulți pacienți se plâng că nu dorm. Și în momentul în care examinezi, vezi că are tensiunea mărită. Și îl întrebi, de când știți că aveți tensiune? Păi zice, pe mine nu mă supără nimic. Problema este că tensiunea arterială nu doare, crește treptat și organismul se obișnuiește cu ea și nu-ți dai seama, unii își dau seama că doar când fac un infarct sau un atac cerebral. De aceea revin din nou la light motivul și cu riscul să fiu cicălitoare, mergeți la medicii dumneavoastră de familie și să-i vizitați doar, că atunci precis o să vă iau o tensiune și o să vă întrebe de sănătate.
Majoritatea oamenilor au în familie, chiar dacă nu au în dotarea personală, un aparat care măsoară tensiunea arterială. Sunt bune aceste aparate? Este prima mea întrebare legată de măsurarea tensiunii arteriale. Sunt orientative sau sunt chiar niște măsurători precise? Și care considerați că este valoarea normală a tensiunii arteriale? Pentru că sunt unii oameni care spun, păi am 150 cu 90, dar e normal la vârsta mea. Deci, întâi, aparatele.
Deja m-ați luat prin învăluire. Așa. Haideți să luăm cu începutul. Aparatele de tensiune este foarte important să le cumpărăm de la niște unități medicale avizate, la care acele aparate să aibă avizul Ministerului Sănătății, să aibă avizele.
Dacă sunt de la supermarket, nu sunt în regulă? Și la supermarket se vând tensiometre.
Acum nu vreau să supăr pe nimeni, dar nu știu la supermarket dacă au avizele date de Ministerul Sănătății. Pentru că cele de la unitățile astea tehnice medicale au niște avize speciale de la Ministerul Sănătății.
Pacienți care spun că eu acasă mi-am măsurat tensiunea, sigur v-ați întâlnit cu asemenea situații, că am și eu vârstnici în familie care spun, păi acasă mi-am măsurat tensiunea și era bună și când m-am dus la medicul de familie și mi-am măsurat-o cu acel aparat cu pompă și coloană de mercur, era mare sau era mică. Se întâmplă?
Se întâmplă. Aveți, și aici sunt, e o discuție mai
tehnică?
Mai, nu neapărat. Odată, tensiunea măsurată acasă poate să nu fie la fel cu tensiunea măsurată în cabinet. Chiar ghidurile de hipertensiune dau valori normale de tensiune măsurate la domiciliu și măsurate în cabinet.
Vă referiți la acea stare de tensiune în fața halatului alb?
Mă refer la faptul că ți ia tensiunea în office, nu ești la tine acasă, te gândești, oare cât o să-mi găsească tensiunea?
Deci plus, e un stres în fața halatului alb.
În plus, mai sunt niște condiții de îndeplinit în momentul în care luăm tensiunea. Să nu fi băut cafea în urmă cu 40 de minute sau să fi mâncat. Să avem vezica golită. Astea așa.
Mâna dreaptă, mâna stângă?
Să nu fi făcut un efort fizic în 15 minute înainte. Trebuie să stăm, să ne odihnim. La prima măsurare de tensiune, și asta medicul de familie și, sau cel care vă urmărește știe, se face măsurare și stânga și dreapta și după aceea măsurarea se va face la brațul care a avut valorile tensionale mai crescute. Asta e regula. Și pentru informarea mai amplă a pacienților, există un site a unei asociații numită Asociația de Română de Educație în Hipertensiune, www.are-hta.ro, unde, patronată de Societatea Română de Hipertensiune, unde există explicații foarte clare pentru hipertensivi cum să-și ia tensiunea, pentru că eu acum în poziția asta stau nesprijinită, da? Nu este regulă, pentru că în mod normal când îți iei tensiunea trebuie să stai cu spatele sprijinit, cu mâna întinsă în continuarea inimii și, bineînțeles, în momentul în care iei tensiunea cu niște device-uri electronice, cu niște aparate electronice, acelea sunt foarte sensibile. Dacă nu ai îndeplinit toate regulile de măsurare a tensiunii care ți le dă și în instrucțiunea aparatului, ai toate șansele să nu ți se măsoare.
Stați așa că
trebuie.
M-ați provocat. Deci, scurt pe doi. Poziția șezândă sau culcat pe spate?
Depinde. Deci, practic,
cum este mai corect?
Acasă îți iei în poziție șezândă cu spatele drept și sprijinit de spătarul scaunului și cu mâna stângă în continuarea inimii și sprijinită, nu ținută în aer.
Pe braț, pe antebraț sau mai ușor mai sus de cot?
Ușor mai sus de cot, cu 2 cm, așa se pune manșeta, iar furtunul acela de la manșetă să fie pe mijlocul cotului sau mijlocul antebrațului. Și nu se ia tensiunea la încheietura mâinii, la, pentru că nu, valorile nu sunt
relevante. Nu sunt hai relevante. În picioare?
Da, se măsoară și în picioare. Da, aia se măsoară. Medicul cardiolog, în momentul în care te duci, îți face niște măsurători pentru că vrea să vadă tensiunea ortostatică, în special la cei în vârstă și cu niște insuficiențe ventriculare, și se ia și tensiunea în poziție ortostatică. Deci asta deja. Deci noi, vorbind de tensiunea luată acasă, o luăm frumos în poziție șezândă, așa cum v-am spus. Și de asta spuneam de acest site, unde este la poveștile pacienților, învață pe fiecare cum să-și întocmească jurnalul de hipertensiune. Mai ales cei care sunt hipertensivi și se pregătesc pentru un control, fie la medicul de familie, fie la medicul cardiolog sau internist, este bine să-și măsoare cu cel puțin o săptămână, două înainte, tensiunile acasă. Pentru că în momentul în care vine la cardiolog, cardiologul poate să evalueze ce s-a întâmplat până atunci și să știe cum pune problema. Pentru că în momentul în care te duci și îți găsește un 15 cu 10, 150 cu 100, te gândești cum a fost înainte tensiunea. Îl întrebi pe pacient, dar dacă nu știe, atunci te orientezi mult mai greu. Și e bine ca să se facă aceste jurnale de tensiune a hipertensivului, unde din când în când să-și ia tensiunea. Spune foarte clar câte măsurători, practic 3 măsurători se fac la o dată. Deci sunt date foarte detaliate în ceea ce privește măsurarea tensiunii și întocmirea acestui jurnal, care este extraordinar de necesar medicului care vă vede, atât cardiolog cât și medic de familie.
Spuneam că m-ați provocat, așa că am mai multe întrebări. Dacă pacientul, în timp ce îi se măsoară tensiunea, vorbește, îi se schimbă valorile tensionale, pentru că sunt unii care turăie în continuu, iar alții au tendința să tacă.
Nu-i lăsăm să vorbească. Da? Nu-i lăsăm să, mai ales dacă e aparat device electronic. Pentru că acela este extrem de sensibil și atunci, prin vibrațiile vocale sau un pic mișcă în momentul în care vorbește, poate să dea o valoare eronată.
Să știți că sunt medici, am avut chiar și aici la emisiune, medici care spun că doar aparatul cu coloana de mercur dă niște valori reale.
Acum nu mai
reale.
Avem coloana, nu mai.
S-au scos, mai sunt.
Mai sunt din alea vechi. S-au scos din uz. Sunt acele cu manometru, se numesc tensiometre aneroide, care se folosesc mult în spital, în plus cine este cu fibrilație sau cu aritmie, nu se pot măsura cu device-urile electronice. Noi mai mult măsurăm și cu tensiometre aneroide. La copii, iarăși, la copii, măsurarea tensiunii arteriale se face cu tensiometre la care sunt aneroide, la care este adaptată manșeta. Grosimea manșetei se adaptează grosimii brațului copilului. Deci sunt foarte mult. N-aș vrea să intru în amănunt, să nu cumva să greșesc ceva, deci, că o să mă ia la râs colegii cardiologi.
Alta, cele care au manometru sunt mai fidele,
sunt
mai reale?
Sunt un pic mai fidele decât cele electronice, dar se folosesc și sunt acceptate de Societatea Europeană de Cardiologie tensiometrele electronice peste tot.
Dar doar să fie avizate
de Ministerul Sănătății. Eu n-am mai văzut tensiometru cu mercur în ultimii nu știu câtă vreme, dar tensiometrele oricum se duc la verificări metrologice periodice sau îți cumpere altul dacă nu-i bine verificat.
Avem întrebări venite în regia tehnică de la ascultători de ai noștri care ne-au scris SMS-uri la 0755044519. Primul mesaj îl vedeți și dumneavoastră, doamna doctor, spune cineva că are o pierdere de urină, trebuie tot timpul să folosească absorbante. Dânsa, cred că e o doamnă, ne întreabă ce medicamente îi recomandați. Asta nu o să facem pentru că nu putem să recomandăm. Nu. Dar ce sfat i-ați
În primul rând, i-aș recomanda să se prezinte la medicul de medicină a muncii al întreprinderii sau al fabricii sau al firmei la care lucrează, să evalueze un pic starea dumneai de sănătate și să-i recomande o schimbare de loc de muncă într-un mediu nu atât de răcoros.
Da, spune doamna că e un mediu răcoros acolo.
Da, că lucrează în mediu răcoros și atunci ăsta nu prea este compatibil cu aceste pierderi urinare. Pentru pierderile astea urinare, nu știu câți ani are doamna, dar ar fi bine să facă un consult ginecologic și dacă este cazul după aceea urologic. Probabil că, fiind femeie de o anumită vârstă, pierderile urinare sunt legate de o cădere a uterului, o hiperlaxitate și care apasă pe vezica urinară. Deci, probabil sunt niște probleme ginecologice.
O hiperplazie uterină sau ceva de genul acesta?
Nu-i greșit zis hiperplazie, nu. O ptoză, adică o cădere a organelor genitale peste vezica urinară și peste
și comprima
ureți
și
apasă. Da. Optoză.
Da. Optoză. Este o problemă
după o anumită vârstă destul de frecventă, mai ales la multipare, adică la femeile care au născut mulți copii pe cale naturală.
Ce înseamnă mulți copii?
Adică măcar unul.
Da.
Au născut copii pe cale naturală.
Cândva însemna de la 5 în sus. Astăzi mai rar femei care s-a aibă mai mult de 5.
Eu zic că acum și cu 2 copii ești mamă eroină.
Da.
Da, văd că mai avem
așa
întrebări.
Așa, este încă un mesaj. Ne salută o doamnă care vrea să știe ce părere aveți dumneavoastră despre suplimentele alimentare, la care se face atât de multă reclamă. Doamna Moldovan mi-a trimis acest mesaj.
Suplimentele alimentare, hai să zicem că ar fi pentru oamenii sănătoși, nu pentru oamenii bolnavi. Și ar fi la un moment dat să ne întărim un pic, nu să ne tratăm, că practic cu suplimentele alimentare nu te tratezi. Referitor la ce a întrebat doamna, nu vreau să supăr pe nimeni, dar vreau să vă dau doar un exemplu și de acolo se va, cred că vom extrage răspunsul. Vaccinurile sunt trecute prin multe verificări la nivelul agențiilor naționale a medicamentului și a european și au nevoie de vreo 10 ani ca să fie date pe piață. Medicamentele, antibioticele, antihipertensivele, la fel. Și au nevoie de avizare de la ANM. Deci, ca să fie avizat ca un medicament. Multe din suplimentele alimentare de pe piață, în jur de 90% din ele, sper să nu exagerez, dar cred că nu exagerez, nu au avize de la Agenția Națională a Medicamentului. Asta înseamnă că au doar niște avize de la Ministerul Apelor și Pădurilor sau de la ceva de genul ăsta. Chiar m-am uitat pe o cutie și era avizat de Ministerul Apelor și Pădurilor. Acum vă întreb eu, cele două autorități, care este mai competentă să avizeze un produs care îl înghite omul? Și atunci v-ați da răspunsul.
Da, numai că atunci n-ar trebui să existe pe piață ceva care nu este avizat, iar pe de altă parte vin scepticii vaccinurilor care spun că există și acolo interese pentru a fi introduse pe piață.
Bănesc că peste tot o fi interese, doar că în ceea ce privește medicina, dovezile medicale vorbesc. Deci medicina bazată pe dovezi vine cu dovezi care nu toată lumea le știe și chiar astăzi o pacientă m-a întrebat și am stat și am discutat niște lucruri care îmi tot spunea, unii spun, se spune că avem, deci lumea nu este documentată din surse din astea mai științifice și atunci fiecare sunt care profită de oarece disperarea multora care ar lua orice pentru o anumită boală. Era vorba de o pacientă care are un copil cu autism. Și atunci, oricine îți spune ceva, încerci pentru că este autismul, practic, este o boală care încă lumea științifică bâșbâie.
Doamna doctor, mai avem mesaje. Domnul Daniel ne întreabă câte bilete de trimitere se pot elibera într-o lună la același pacient de la medicul de familie.
Câte bilete? Adică
un singur bilet sau mai multe bilete de trimitere la mai multe specialități în caz de nevoie? Sau
păi,
există
în mod
limita?
Normal îi dai unde e nevoie, dar la aceeași specialitate, dacă i-ai dat un bilet de trimitere astăzi, nu mai poți să-i dai mai repede de o lună și să vă spun de ce. Pentru că, practic, un bilet de trimitere eliberat de medicul de familie astăzi, în termen de 30 de zile, dacă s-a prezentat la medicul de specialitate și e un diagnostic acut-subacut, adică o boală care intercurentă, din momentul în care s-a prezentat la medicul de specialitate, i s-a făcut prima consultație, biletul mai este valabil încă 60 de zile și se poate întoarce la medicul de specialitate la control încă de două ori. Deci, practic, nu văd de ce ar trebui un alt bilet, pentru că second opinion, a doua părere medicală pentru același diagnostic se face în privat. Deci noi nu avem voie să dăm cu același diagnostic bilet la alt medic de aceeași specialitate.
Dar la specialități diferite?
Păi dacă dumneavoastră aveți o problemă cardiologică și aveți una și de oase, normal că vi le dau pe amândouă. Nu dăm 10 bilete într-o consultație, pentru că oricum pacientul le va aduce jumătate peste o lună de zile nefolosite. Și aceste bilete sunt formulare cu regim special, care noi le cumpărăm de la casele de asigurări și de multe ori poate că nu ajungem la timp după ele și poate că nu ai în momentul respectiv. Plus că îți ia foarte mult timp.
Dar apropo de aceste bilete nefolosite, e bine ca ele să
E bine ca să se întoarcă totuși, dacă nu le-au folosit, să se întoarcă cu ele la medicul de familie, să le anuleze, să le dea altul. Ideal ar fi să fie folosite, pentru că pentru acel bilet deja s-a epuizat o consultație, s-au epuizat niște resurse și atunci dacă am plătit pentru consultația respectivă și ți-ai recuperat după aceea banii, sunt convinsă că acele bilete nu s-ar mai pierde.
Ne întreabă doamna Adriana dacă este normal ca la 3 zile de la donarea de sânge să apară fluctuații de tensiune arterială.
Fluctuații în sus sau în jos? Bănuiesc că în jos.
Dacă spune fluctuații
înseamnă
jos.
Că sus-jos. Organismul uman, sistemul circulator, este organizat ca un sistem de vase comunicante. Deci asta este fizică curată. În momentul în care noi am scos o cantitate de sânge, la un moment dat e normal un pic să scadă tensiunea. Fluctuații în sensul că dacă doamna este hipertensivă, nu știu dacă a donat. Nu știu fluctuații la ce se referă, mic, foarte mic, foarte mare, pentru că în general poate să scadă tensiunea dacă ai scos o cantitate de sânge.
Avem o doamnă pe fir, bună ziua!
Bună ziua, puțin să înviat. Și eu.
Adevărat înviat!
Sunt de la Chinar, Susana. Poftim. În legătură cu vântul ăsta ce să petreceam primăvara, mi s-a inflamat... S-a inflamat, mai bine spus, așa au căzut sprânceana jos pe o pe arvii unui mai tare și unul mai mic. lăcrimează și nu știu ce să fac.
Pentru asta să vă prezentați la medicul oftalmolog, să vă vadă și să vă dea tratamentul corespunzător.
Dacă e o problemă oftalmologică, și dacă nu este oftalmologică, oricum medicul de specialitate de acolo poate să vă recomande, poate să mergeți spre neurolog. S-ar putea să fie și o problemă neurologică, nu? Dacă o singură pleoacă, spune doamna că e...
Da, eu am înțeles că de geană, nu?
Cred că n-am auzit. O sprânceană.
Ai, da, da, trebuie la neurolog. Eu am înțeles că... Deci n-am auzit foarte bine. Atunci trebuie mers la neurolog. S-ar putea să fie o hemipareză a frigore. Da. Dacă e căzută. Deci oftalmolog, neurolog. Prima dată neurolog și după aia oftalmolog.
Dar întâi medicul de familie.
Medicul de familie. Primul lucru, mergeți la medicul de familie și medicul de familie, după ce v-a văzut, știe unde să vă trimită văzând. Eu, uite, n-am înțeles. Deci, încă o dată, consultațiile prin telefon, vedeți ce marjă de eroare poate să aibă, că unul nu aude, nu înțelege ce zice celălalt.
Oricum e important să discutați cu medicul de familie și vă va îndruma în direcția potrivită. Doamna doctor, o doamnă însărcinată m-a rugat să vă adresez o întrebare. Dacă s-a schimbat ceva în ceea ce privește legislația, în sensul că ar dori să primească niște recomandări legate de nutriție de la un specialist în nutriție. Se poate ajunge la un nutriționist cu un bilet de trimitere de la medicul de familie și, de asemenea, aceeași doamnă spune că i-ar prinde foarte bine să se întâlnească din când în când cu un psiholog, are tot felul de temeri, sarcina este la o vârstă mai înaintată, în jur de 40 de ani și ar vrea neapărat...
Cu nutriționistul nu știu să se poată, deci nici la nutriționist, nici la medicul, nici la psiholog, medicul de familie nu poate să vă trimită direct. Nutriționistul nu știu să aibă contract cu casa de asigurări.
Foarte rău.
Deci,
că nu s-au venit cei de la casă la așa ceva?
Nu știu dacă prin diabetolog se poate, asta mea culpa, nu știu să vă răspund, mă pot documenta să vă spun, nu am informații, iar în ceea ce privește cealaltă problemă cu anxietate legată de sarcină la o vârstă mai tânără, mai înaintată, poate să se adreseze medicului de familie care să o trimită la medicul psihiatru. Medicii psihiatri, în general, au pe lângă ei psihologi, unde se poate prezenta pe baza recomandării medicului psihiatru cu o scrisoare medicală ca să facă consiliere.
Se compensează vizitele la psiholog mai nou?
Se compensează prin medicul psihiatru, dacă psihiatru consideră că are nevoie de consiliere, pentru că psihologul are contractul casa de asigurări prin medicul psihiatru.
Este bine, pentru că ani de zile și acest lucru a lipsit. Nu știam că psihoterapia costă, nu te poți vindeca la psiholog așa cum te vindeci poate de o viroză.
Acum, să n-aveți impresia că sunt decontate ori de câte ori, deci e un număr limitat de prezentări. Asta chiar nu știu să vă dau date punctuale. Dar prin medicul psihiatru se poate ajunge la psiholog în condițiile decontate de asigurările de sănătate.
La dumneavoastră, la clinică, există psihiatru?
Da, există și psihiatru și psiholog.
Și pentru adulți și pentru copii?
Și pentru adulți și pentru copii.
Da. Doamna doctor, se apropie sezonul estival. Ce ar trebui să facem în mod special? Cu dermatologii am discutat din când în când. Nu am avut încă în acest sezon o întâlnire, dar cu siguranță vom programa o asemenea întâlnire. E bine deja să trecem pe la dumneavoastră?
A zis bine, e bine. Nimic nu trebuie. Doar e bine. E bine, mai ales persoanele care au multe alunițe, să facă un control anual la medicul dermatolog, bineînțeles prin medicul de familie, poate să se prezinte cu bilet de trimitere, iar persoanele peste 40 de ani, indiferent, e bine să se prezinte anual la un control la dermatolog și dacă au alunițe. Și referitor la asta, vine sezonul estival, vine căldura, vine soarele. Sunt persoane care iubesc foarte mult soarele, dar e bine să nu-l iubim chiar așa de tare, pentru că putem să ne ferim de multe arsuri și multe neplăceri, pentru că, vedeți dumneavoastră, schimbările astea climatice fac ca soarele să nu mai fie același soare prietenos și drăguț care era când eram noi copii și puteai să stai o zi întreagă pe afară și nu pățeai nimic. Acum, mai ales copiii și sugarii, dacă îi ținem sub, stau la umbră sub pom, pot să facă lejer insolație dacă îi ținem în mijlocul zilei de la 11 la 2, sub iluzia că stăm la umbră și n-avem nimic. Razele ultraviolete trec și printre frunzele pomului și a copacului. În plus, să ne gândim la pălăriuțe pentru copii și pentru adulți și aș recomanda și aș ruga adulții la a doua tinerețe să încerce să-și facă cumpărăturile și vizitele la medic până la 11 ziua sau după ora 5 după masa, pentru că, din păcate, de fiecare dată văd la oră de amiaz autobuzele pline de persoane de vârsta a treia și pe afară, pe trotuar, la plimbare, în miezul amiezii. Oameni buni, majoritatea sunteți cu boli cronice, sunteți cu hipertensiune, încercați să respectați aceste recomandări, pentru că atunci, normal, auzim la știri, mama, câte chemări de ambulanță, câți oameni leșinați. Lucrurile astea se întâmplă pentru că nu suntem atenți, practic, și că circulăm la niște ore la care ar trebui să stăm un pic în casă, dacă nu-i musai să ieșim.
Până la urmă, în primul rând, trebuie să avem noi înșine grijă de noi.
Da.
Ca mai apoi să aibă grijă medicul.
Da, mai am eu o vorbă că cel mai bun doctor al fiecăruia e el însuși, însăși, pentru el personal.
Deci, atenție așadar, vine sezonul estival, feriți-vă de tot ceea ce nu vă face bine, nu? Fiecare știe ceea ce îi face
Fiecare știe ce îi face bine și ce nu-i face bine și gândiți-vă care aveți copii și, mă rog, copiii ăia nu știu ei că ies sau nu ies, gândiți-vă dumneavoastră că statul la soare și câte raze ultraviolete primește organismul acela se cumulează în timp și, practic, dacă îi ținem și ardem bine în perioada de prima tinerețe, s-ar putea să cumuleze mai mult decât ar trebui și pe la 40 de ani să se trezească cu vreun melanom malign și să nu știe de unde vine.
Mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru prezența în această emisiune. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Multă sănătate tuturor și aveți grijă de dumneavoastră înainte să aibă medicul. Mâine, în această emisiune, vine Simona Cif, psiholog. Sunt lucruri extrem de interesante pe care vrea să ni le transmită. E o întâlnire la propunerea Simonei. Vă invit așadar mâine după ora 14 să fiți alături de noi la Părerea Ta. Sunt Luminița Avram, numai bine, sănătate, dragi prieteni!